Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Haideți, începem!
Începem! Cine se pune?
Mă pun eu!
Să ne ascundem!
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cine nu-i gata, le iau cu lopata
și mănâncă ciocolata.
Bun găsit, dragi prietene, vă spun din studioul Transoradio România împreună cu colegul meu Silviu Panaete din regia tehnică. Sper că ceea ce ați auzit mai devreme v-a trezit frumoase amintiri din copilărie, când principala voastră îndeletnicire era jocul. Nu știu cum sunt alții, ca să-l citesc pe Ion Creangă, dar eu una mi-am amintit cum mă jucam pe afară până seara târziu și nici atunci nu aș fi intrat în casă dacă nu m-ar fi strigat și nu m-ar fi amenințat mama în toate felurile. Astăzi, poate că nu mai avem timpul și nici dispoziția să ne jucăm, ba chiar considerăm joaca o activitate neserioasă. Ce să-i faci? Între timp am devenit adulți, avem treburi importante de făcut, dar dacă avem în preajmă copii, ne vor aduce ei aminte. Vom observa cât de mult le place să se joace și cu câtă pasiune o fac. Oana Grigore, care este pedagog la o școală privată din București, petrece multe ore în preajma copiilor și poate să ne spună mai multe despre asta, așa că am invitat-o alături de mine în studio pentru a sta de vorbă despre joc și cum poate fi acesta mai mult decât o activitate neserioasă, cum am catalogat-o noi adulții. Bine ai venit, Oana!
Bine v-am găsit!
Ție-ți place să te joci?
Cel mai mult. Asta aș face toată viața.
Din copilărie, așa că tot vorbeam de amintiri din copilărie, ce joc îți amintești? Ce ți-a plăcut cel mai tare să faci?
Ce mi-amintesc este că ne jucam de-a mama și de-a tata și întotdeauna aveam rolul de mamă. Aș fi vrut să fiu și tata, să pot să mai bat copiii, să-i mai cert. Toată lumea îmi dădea rolul de mamă, că știam să organizez mersul la cumpărături, adică făceam bani din frunze și știam să gătesc. Veneam cu multe idei cum să facem din nisip șnițele, chiftele și alte lucruri pe care le mai făcea mama pe acasă.
De ce crezi că le place copiilor atât de mult să se joace?
Așa i-a făcut Dumnezeu. Întreabă oaie de ce îi place sare. Îi place. Sau leului de ce îi place carne. E făcut să fie așa. Copilul este făcut să se joace. Nu învață nimeni, nu există o academie de joc.
Uite, eu mă surprind adeseori, certându-l pe Filip. Filip, lasă prostiile și treci la teme. Și cred că dincolo de cuvintele astea se ascunde filozofia următoare, că joaca este o prostie, o treabă absolut neserioasă, care îți ocupă timpul degeaba și că temele sunt, de fapt, ceea ce ar trebui să facă un copil de, în cazul lui, 7 ani. Fără să vrem, punem, cred, o graniță greu de trecut între joacă și învățare. Așa să fie?
Asta este sistemul românesc de predare. Eu, ca profesor, livrez, tu ești consumator și trebuie să iei din ce-ți dau eu un procentaj fără să mă joc cu tine. Se spune că joaca durează până începe școala, ceea ce e groaznic. Sunt multe sisteme de învățământ care predau prin joacă. S-au făcut tot felul de studii naționale și se dovedește că dacă predai prin joacă, copilul poate să învețe mult mai multe lucruri decât dacă stă cu caietul în față.
Păi uite, ca să-i convingem pe părinții și pe educatorii care poate încă privesc cu suspiciune jocul, hai să trecem în revistă câteva lucruri pe care copiii le pot învăța prin joc.
Păi decât să-ți explic eu pe tablă sau să-ți dictez că lemnul plutește și piatra se scufundă și e în funcție de densitatea materialului, ce ar fi să-ți aduc un lighean cu apă și să te pun pe tine să arunci în acel lighean diverse obiecte și să-ți faci un tabel și să notezi care plutește, care se duce la fund, care se duce cu viteză mai mare, ce se întâmplă cu el după 10 minute, se ridică la suprafață sau nu. Și în felul ăsta putem să discutăm. După o joacă, i-a captat atenția, înțelege clar prin jocul acesta că nu toate lucrurile se comportă la fel și apoi putem să avem o discuție.
Deci învățare prin experimentare, să pui mâna, să atingi, să faci tu ceva, mai mult decât să asculți ce îți spune profesorul.
Știi de ce ne este greu? Eu am observat. Noi când mergeam la muzeu, de exemplu, toată clasa știa că noi nu avem voie să punem mâna pe nimic. Nimic, oriunde te duceai și în vizită, mama spunea, ai grijă pe ce pui mâna, că vroiam să pipăi și eu, nu, mâinile la spate. Mai țineți minte asta, da?
Da.
Acum generația asta este hands-on. Ei trebuie să pună mâna pe absolut tot ce găsesc. Și când am fost cu ei la muzeu, la un moment dat, mi-a fost foarte greu. Începusem doar să latru, atâta ziceam, mâna jos, mâna jos, mâna jos. Până mi-am dat seama că ei nu pot, au nevoie. Dacă este touchscreen, toate sunt digitale, cum poți să-i ceri unui copil acum să nu pună mâna și doar să te asculte? Când el crește într-o cultură care trebuie să pună mâna.
Poate vor apărea și în România muzeele interactive, când copiii nu doar că au voie, ba chiar sunt încurajați să pună mâna și să experimenteze ei. Deja au apărut câteva astfel de muzee, să sperăm că vor fi și mai multe.
Au experimente chimice pot să faci cu ei.
Da, și cred că pot învăța și despre relații foarte multe prin joc. Sunt atâtea jocuri de echipă, nu?
Sigur,
în care
că da.
Înveți să respecti o regulă, înveți să cooperezi. Și
e fain că atunci când copiii încep să joace prima oară, e supărarea mare. Cum să pierd? Dar odată ce joci cu el un joc, înțelege că odată pierzi, odată câștigi. Cum trebuie să reacționezi când pierzi la un joc? Nu trebuie să îl strângi pe celălalt de gât că tu ai pierdut. Începi să înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, să înțelegi că e un joc și că poate data viitoare vei câștiga tu. Sunt relații sociale care se învață prin joc. Și beneficiul numărul unul este că dacă tu ca adult te implici în jocul copilului, copilul te va urma oriunde. Eu asta am experimentat cu copiii, mai ales cei care sunt greu educabili, care nu vor să te asculte. Singurul lucru prin care am câștigat a fost jocul. Le-am arătat dragoste și m-am jucat cu ei. Bineînțeles și cuvintele de încurajare. Dar când ei și-au dat seama că ne jucăm, asta le-a deschis pur și simplu orizontul. Acum când intru în clasă, care e prima întrebare? Ne jucăm? Și eu îi întreb, păi ce facem de obicei? Ne jucăm! Și ei se duc de multe ori acasă și spun, ce ați făcut la școală? Păi ne-am jucat. Dar noi de fapt am învățat o lume întreagă. La sfârșitul orei întreb, ce am învățat astăzi? Și ei pot să spună, extraordinar, ce au învățat, pot să enumere. Deși ei se duc acasă și spun, ne-am jucat. Se poate prin joacă să descoperi enorm de multe lucruri.
Ei, și uite, mi-ai ridicat mingea la fileu să îți pun o altă întrebare. Mulți părinți consideră că singurul lucru important când e vorba de jocul copiilor ar fi jucăriile. Eu cred că e un complex de factori care fac ca acel joc să fie ofertant, să fie câștigător în sensul achizițiilor pe care le poate face copilul. Ce alte lucruri mai contează? Spuneai că tu te-ai implicat, tu ca adult.
Cred că ai spus un lucru extraordinar de valoros, Dana. Părinții sunt gata să investească mulți bani în jucării și e foarte bine să ai jucării performante. Dar copilul are nevoie de un ghidaj în lumea jucăriilor. Ai o păpușă. Bun, astăzi ne jucăm de-a bucătărea asta, mâine de-a doctorul. Ce pot să mă mai joc cu păpușa asta? Pot să o fac astronaut? Dacă tu înveți puțin să ghidezi jocul, copilul înțelege, ok, bun, jocul e pentru asta. Ce aș putea să fac altceva cu jocul ăsta? Îi dezvolți o creativitate. Sunt bune jucăriile, dar dacă nu există și cineva care să se joace cu copilul respectiv, jucăria foarte repede va ajunge într-o ladă de jucării, uitată într-un colț. De asta sunt mulți copii care au tone de jucării, dar sunt plictisiți de moarte. Nu știu să-și organizeze jocul pentru că n-au văzut un model de organizare a jocului.
Și dincolo de implicarea adultului, care, cum spunea, este foarte importantă, cred că e bine să-i facilităm copilului ocazii de a se juca cu alți copii. Prea mulți copii se joacă singuri. Noi, ca adulți, trebuie să-i aducem împreună, pentru că din joaca asta împreună învățăm, cum spuneam mai devreme, cooperarea și multe alte lucruri, nu?
Astăzi mă jucam un joc de rime cu niște copii și aveau cartonașe. Erau trei copii de vârstă diferită. Unul avea 6 ani și ceilalți erau mai mari, cred că 10 și 11 ani. În timpul jocului, cel mic pierdea mereu la rime, că nu se prindea ce rimează cu măr. Altul se prindea sau cu albină sau cu alte cuvinte. Și am observat-o pe una dintre fetițe că îi strecura fără să văd eu cărticele celui mic să prindă și el puncte, să aibă și el puncte. Este extraordinar să simți durerea celui care pierde. E bine să facilitezi. E bine să aduci alți copii în preajmă, dar să și ghidezi, dacă se poate, jocul respectiv. De exemplu, dacă eu aș avea bani, aș cumpăra câteva jucării, dar aș investi mai mult în jocuri decât în păpuși, roboți și alte lucruri. Ceva de construcție sau ceva de gândire, jocuri de genul acesta.
Asta era următoarea întrebare. Ce fel de jocuri facilitează mai mult învățarea? Să zicem că înveți ceva și din de-a-vați ascunselea, dar sunt multe alte jocuri și jucării care probabil că facilitează învățarea mai mult decât de-a-vați ascunselea.
Cred că fiecare părinte își va alege jocurile în funcție de zona lui de interes. Dacă este
de zona lui sau de zona copilului?
Cred că de zona lui. Ca părinte, de multe ori vrei să-l faci un fel de copia a ta. Dacă tu ești bun la matematică, îi vei lua jocuri de genul ăsta. Dacă ești bun la literatură, cum ești tu, Dana, sigur vei cumpăra cărți, vei cumpăra jocuri de rime, de făcut povești, de construit astfel de final neașteptat pentru anumite povești, cred. Nu știu, tu trebuie să confirmi sau nu. Dacă
eu am un băiat acasă care vrea să construiască rachete. Cred că trebuie să ținem cont puțin și de interesele copilului.
Corect, așa este. Și poți să adaptezi de la orice. De exemplu, dacă Filip este atent la construirea rachetelor și tu ești atentă la dezvoltarea limbajului, în timp ce se joacă, îi pui întrebări. Sau ce poate să fie racheta asta? Ce ne putem imagina că este?
Facem povești despre rachete.
Da.
Poate sunt părinți care ne ascultă și spună, ok, am înțeles, copilul învață prin joc. Nu trebuie să mă mai supăr atunci când îl smulg atât de greu din spațiul lui de joacă. Dar totuși nu știu cum să mă implic ca adult. Cum să intru în lumea aceasta a jocului, caracteristică lui, cum să înlocuiesc învățarea serioasă cu jocul. Eu zic că am putea să le dăm în continuare câteva sugestii. Spre exemplu, copilul nu vrea să-și strângă jucăriile din cameră. Am două variante. Să îi țin o morală, bineînțeles inutilă, în fiecare seară, sau să inventez un joc prin care să-l antrenez pe copil să-și strângă jucăriile.
Olimpiada de strâng jucării. Săptămâna aceasta avem un minut. Punem cronometru să vedem cine reușește într-un minut să strângă. Peste o săptămână punem cronometru la 45 de secunde, după aceea la 30, în funcție de capacitatea copilului. Și el înțelege că a trecut de la o etapă la alta. Și dăm premiu. Ce îi punem? O insignă în piept, un acțipild, nu mare lucru, dacă este mic. Pentru cei mari putem să facem și alte lucruri. Pe un tabel trebuie să pună 7 buline, la sfârșit iese cu bicicleta. Și astea sunt așa niște exemple puierile. În funcție de interesul copilului, poate să strângă buline, să-și cumpere gumă de mestecat sau să-și cumpere cine știe ce joc pe care și-l dorește. Eu am observat la școală că le este foarte greu să pună lucrurile la loc. E foarte ușor să împrăștii jucăriile, dar e foarte greu să le pui la loc. Și avem un cântecel pe care l-am găsit pe internet și știu, când s-a terminat cântecelul respectiv, totul trebuie să fie gata. În felul ăsta ei știu și cât durează. Pentru că tu poți să-i spui ca adult, uite, în 2 minute trebuie să fii gata. Bun, și întrebarea în mintea lui, cât înseamnă două minute? Și știe deja după tonalitatea cântecului că se apropie de final. Eu nu mă supăr că știu că trebuie să aștept și eu 2 minute, că noi ca adulți vrem repede, hocus pocus, preparatus, toate să fie la loc, nu se poate așa. Și el înțelege că există niște limite, asta cu strânsul jucăriilor.
Dar poate nu toți părinții sunt creativi.
Sunt oameni jucăuși care inventează jocuri, uite așa, se uită în ochii tăi și bang, le-a venit o idee și îți fac din orice, din două chibrituri și o scobitoare, edita mai jocul și tu rămâi trăsnit. Dar nu toți sunt așa de creativi. Atunci ce să fac, cum să mă joc copilul, că nu vine nicio idee și mă plictisesc. Un adult care cumpără un joc și se joacă cot la cot cu copilul, se va simți și el antrenat și copilul. Și este extraordinar, după un astfel de joc, poți să-l ameninți, să spui, dacă nu-ți strângi, dacă nu faci, nu ne mai jucăm. Vor face orice ca să se repete,
ca să câștige
și să se joace. Deci este superb, superb. Poți să înveți foarte, foarte multe lucruri. Poți să joci un joc de strategie, cum să dezvolți un oraș. E, când am jucat eu prima oară cu nepoata mea, domeniul ăsta financiar, investiții, nu știu, habar n-am, dar după un astfel de joc, condus de un alt adult, de tatăl nepoatei mele, mi-am dat seama că e foarte important să investești în poduri și străzi. că dacă
infrastructura,
nu? Dar a fost așa și era mare când am jucat jocul ăsta prima oară. Zic, cât de multe poți să înveți tu ca adult jucând un astfel de joc?
Deci nu suntem niște ciudați dacă ne jucăm și la vârsta adultă.
Nu, există jocuri de rime, există jocuri de proverbe, există jocuri de desenate, există jocuri de construit, există jocuri de modelat. Este o plăcere să te duci într-o librărie și să investești în astfel de jocuri. Îmi plac foarte mult și jocurile din Biblie. Într-adevăr, oferta nu este atât de mare, dar există. Și este atât de frumos să te joci cu copii. Cine a zis? Uite, hai să ne gândim. Cine a zis eu sunt calea, adevărul și viața? Sau să desenezi o scenă din Biblie și el să zică, a, gata, știu, uite peștișorul, uite pâinea, gata, e mulțirea pâinilor, mulțirea peștilor. Și copilul înțelege că și ție îți face plăcere, că și pe tine o astfel de activitate te pune într-o stare bună. Poate n-ai nimic să le cumperi copiilor, n-ai niciun joc educativ și te gândești, abia reușesc să-mi cumpăr un litru de lapte, cum să investesc eu într-un astfel de joc? Dar copilul învață și dacă îl lasă secațere într-un copac sau la un loc de joacă, ce înțelege? Că există niște legi ale fizicii, că dacă ai mâna umedă, aluneci, că trebuie să ai ceva încălțat cu potrivit pentru cățăratul acolo, că trebuie să exersezi. Deci poți să înveți foarte multe lucruri. Dacă arunci, cade la pământ lucrul acela, nu se duce în sus. Ai grijă cum arunci, că forțele îți creează o traiectorie. Poți să arunci cu pietricele în lac, lucruri ieftine. Nu trebuie lucruri scumpe. Poate vă speriați de asta. Cum să găsesc eu atâția bani să investesc? Țin minte când mergeam cu tatăl meu pe stradă și tata, pasionat de mașini, eu nu, dar pentru că el ghida jocul cu atâta plăcere, îl urmam și la mașini. Învățam numerele de la mașini, județele, de acolo. Și el mă întreba, ce e aia, ce e aia, ce e aia? Și acum, om mare, mă trezesc în mașină, întrebându-mă, văzând numerele de la mașină, ce județ este Cutărică? De ce? Pentru că tata a trăit o plăcere lângă mine, chiar dacă pe mine mașinile nu mă interesează, nici mărcile nu le știu câteodată, dacă mă întrebi. Și atunci, iată un joc în care poți să-l antrenezi pe copil. Sau tata avea un alt joc foarte simplu, pentru că îl înnebuneam când conducea, tot timpul întreba, mai avem mult, mai avem mult, mai avem mult. Și tata, om deștept, om foarte simplu, zice așa, eu sunt detectiv, el conducea. În stânga mea văd ceva roșu. Tu vezi? Nu vedeam nimic. Nu vedeam, decât să ajungem odată unde trebuie. Dar îmi concentram atenția și ziceam, da, văd o mașină, nu știu cum se numește. Și el îmi spunea, vezi că ăla se numește tractor pentru că merge pe câmp și îmi spunea o lume întreagă legat de cuvântul respectiv.
Și te deturna de la starea ta de nerăbdare.
De nerăbdare și era un astfel de joc. Cine vede primul 7 camioane? Cine numără primul? E jocuri simple, 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 simple. Dar copiii înțeleg așa, tata are timp de mine. Mama? E cu fața la joc, dacă zicem noi așa, da? Adică e cu atenția la mine. Nu se gândește că n-avem sandvișuri ce să gătească pentru a doua zi, că n-are șosete curate și așa mai departe. Și pentru copil asta contează. Așa că vă încurajez să faceți lucruri simple. Pentru că ei o singură dată în viață vor avea 3 ani. O singură dată în viață copiii noastre vor avea 10 ani. Nu vă mai întâlniți cu timpul ăsta.
Mulțumesc mult, Oana, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Eu una mă simt încurajată să merg acasă, să scot un joc și să stau alături de băiatul și de fetița mea să ne jucăm împreună. Copiii învață prin joc, așa am învățat astăzi. Haideți să nu le disprețuim vârsta. Dumnezeu i-a creat astfel să învețe lucruri importante jucându-se. Copiii sigur nu pot deveni dintr-o dată adulți. Este deci de datoria noastră adulților să coborâm la nivelul lor și, de ce nu, să dăm din când în când în mintea copiilor. Mai ales că și Scriptura ne îndeamnă să devenim ca niște copii. Haideți să facem acest exercițiu în timpul melodiei următoare, care ne amintește că pentru Dumnezeu suntem niște copii.
Sunt ca și umil, ce se-ncrede în Tatăl său de plin. Cu ochii senin privesc fața lui, mă-nvoie lui. Așa mă încred în tine, Iisus. Tu ții în mâna-ți tare viața mea.
Dragi prietene, ascultați emisiunea Femeile Speranței. Astăzi am vrut să ne amintim că, deși am ajuns la vârsta adultă, suntem copii, copiii lui Dumnezeu. Și din când în când ar trebui să ne amintim de acea perioadă frumoasă din viața noastră. V-ați jucat cel puțin odată în copilărie jocul de a v-ați ascunsele? Nu-i așa că ne bucuram atunci când reușeam să-l găsim pe cel care se ascundea? Cred că un fel de a v-ați ascunsele ajucăm și noi cu Dumnezeu. Biblia vorbește adeseori despre Domnul Iisus ca unul care caută pe cei pierduți. Amintiți-vă de pilda cu păstorul care se duce să-și caute oaia pierdută. În minutele următoare, Ileana Cernat ne va spune istoria unei femei care a fost căutată și găsită de Dumnezeu.
Bun găsit, dragi prietene! Ce mult îmi place să vorbesc despre oameni care l-au urmat pe Hristos. De-a lungul secolelor au fost mii și milioane, dar cel mai mult îmi place să-mi amintesc de cei care l-au cunoscut pe Hristos în primul secol. Ce mult mi-ar fi plăcut să trăiesc efervescența vremurilor apostolice. După ce Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt, apostolii au avut puterea să fie martori ai lui Hristos în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Au călătorit în diferite cetăți și peste tot pe unde mergeau, răscoleau lumea cu învățătura lor. Aveau de înfruntat multe dificultăți, dar ce bucurie aveau când oamenii credeau în Hristos și primeau iertarea lui Dumnezeu împreună cu o viață nouă. Astăzi aș vrea să vă povestesc despre convertirea primei femei din Europa. În timp ce apostolul Pavel și prietenul său Sila călătoreau și predicau Evanghelia în cetăți din Turcia de astăzi, Pavel a avut într-o noapte o viziune neobișnuită. El a văzut un om din Macedonia care îl ruga: "Trece în Macedonia și ajută-ne!" Pavel a înțeles în urma acestei viziuni că Dumnezeu îl trimite în Macedonia, așa că echipa s-a pregătit de călătorie și a ajuns în cetatea Filipii. În ziua sabatului, evreii se întâlneau pentru rugăciune, așa că Pavel și prietenii lui s-au dus pe malul râului, acolo unde avea loc acest serviciu de închinare. Au găsit acolo un grup de femei și au început să le vorbească despre Hristos. Una dintre femeile de acolo era Lidia. Era o femeie de afaceri, dacă putem spune așa, o comerciantă care vindea haine vopsite în purpură. Probabil că nu era evreică din naștere, dar aflase despre adevăratul Dumnezeu care făcuse cerurile și pământul și venea să se roage împreună cu femeile evreice. Când a auzit cuvintele lui Pavel, Dumnezeu a deschis inima Lidiei și a înțeles și a primit mesajul despre Iisus și l-a împărtășit cu toți cei din casa ei. Biblia ne spune că toți ai ei au fost botezați ca semn că au devenit ucenici ai lui Iisus. Apoi Lidia i-a spus lui Pavel: "Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea." Și ea s-a dovedit o gazdă bună și o credincioasă adevărată. Lidia, o femeie independentă, o femeie de succes, am putea spune, dar o femeie care îl căuta pe Dumnezeu și avea o inimă deschisă. Ea a renunțat la zeii în fața cărora se închina poporul ei și s-a alăturat femeilor evreice. Ele i-au explicat probabil că există un singur Dumnezeu adevărat, cel care a făcut cerurile și pământul. Acest Dumnezeu este sfânt și le-a dat evreilor legi după care să-și trăiască viața. Probabil că Lidia aflase de la femeile evrece și că poporul ei aștepta venirea unui salvator care să-i scape și să le întoarcă inimile spre Dumnezeu. Și probabil auzise că prin acest urmaș al lui Avram toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. Dar probabil se întreba cum va binecuvânta Dumnezeu toate națiunile și cum îl va găsi ea, o străină, pe Dumnezeu. E bine, Pavel a răspuns acestor întrebări. Iisus era Salvatorul promis și el putea să-i mântuiască pe toți cei care își puneau încrederea în el. Iisus a purtat vina pentru păcatele noastre, a murit pe cruce în locul nostru și acum oricine poate să-L primească pe Mântuitorul Iisus prin pocăință și credință. Oricine din orice națiune putea fi binecuvântat prin El. Se pare că Lidia îl căuta pe Dumnezeu din toată inima și asemenea copiilor care se joacă de avați ascunsele, l-a găsit. Sau mai degrabă, Dumnezeu a găsit-o pe ea. El l-a trimis special pe Pavel în Filipii ca să-i vorbească despre adevăratul Dumnezeu și despre Fiul Lui. Poate că și tu, draga mea prietenă, cauți adevărul despre Dumnezeu. Poate că ți-ai dorit de mult să-L găsești și să-L cunoști pe Cel care te-a făcut. Și poate că nu ai știut cum să-i te închini și cum să trăiești drept. Acum că ai auzit de Iisus, care a venit să ne arate calea spre Dumnezeu, mă întreb dacă inima ta este la fel de deschisă ca a Lidiei. Dacă îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că și El te caută. El te-a căutat înainte ca ție să-ți pese de El. El a făcut tot ce a fost necesar ca tu să-L cunoști. În timpul melodiei instrumentale care urmează, caută-L prin rugăciune. Spune-i că-ți pare rău de tot ce ai greșit înaintea Lui. Pune-ți încrederea în El și roagă-L să fie stăpânul și mântuitorul tău.
Dragi prietene, emisiunea noastră se apropie de încheiere. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Să rămânem cu această promisiune a lui Dumnezeu și să ne punem fiecare dintre noi întrebarea dacă îl căutăm pe Dumnezeu în felul acesta. Sau, dimpotrivă, dacă în jocul de avați ascunselea suntem cele care ne ascundem și nu vrem să fim găsite. Dacă îl cauți pe Dumnezeu și ai întrebări, te invităm să ne contactezi la una dintre adresele noastre. Căsuța poștală 19, liniuță 88 București, adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau la numărul de telefon 0727 311 013. Sunt Dana Mercioniu și vă invit și la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, continuați să-L căutați pe Dumnezeu și El se va lăsa găsit. Pe curând!
Femeile Speranței.